Batangona Biko, Tony Mtumba.
Sima ya bitumba biye bisale maki na sanza eleki na Kinshasa Monique ezali kotele melalolenge bazali kokanga pe kobangisa bato ya lingoma ya MLC. Monique esengi na mbula matere ya Congo Democratique pote misala miambokengi misala mosala na yango na kolanda lolenge mibeko mia ekolo misengi lobi loleki mabele mabukanaki na poligone minye ya miba na mboka Mbujimayi basili kolokota nzoto ya bato zomi na epai esusu bazali se koluka bato bafundami na se ya mabele. Ministre wa travaux publics akani kobundisa ezaleli ya bato baiba mesana koiba mituka miambula matari. Pierre Lumbi alaki kopesa bitumu na bato banso baiba zali kobomba mituka miambula matari epai na bango. Bandeko balandi ya Radio Kapi na lokota ya Lingala mbote pepo kwa elamu na bino banso nsima ya bitumba bie bisale maki na mboka mokonzi Kinshasa na sanza eleki kati ya mampinga ma FRDC na basoda baeba sinzilaka senateur Jean-Pierre Bemba basango ezali koyebisa te bazali kobuka makoki mabato na mboka mokonzi Kinshasa ndakisa kokanga pe kobangisa bato ya lingomba ya MLC ya Jean-Pierre Bemba. Monique elobelaki likamboli na mokolo mwalelo na masolo basalaka na poso inso na bapanisango.
Monique azali na esengo te lolenge bazali kopesa bayi politiki ya opposition pasi elongo na batoma bayi mboka basenateur pe bapandisango na baye banso bazali na bomoko na MLC. Mama ya likambo maye malekaki omikolo mwatuku mibale na mibale mpe na misato ya sanza moleki. Monique amonisi lisusu lolenge bayi opposition zomi na sambo na bapandisango mwambe minyoko bazali koyoka tango inso epaya bamapinga na kokamata biloko mabango mandako na makasi. Monique asengi mbula matadi kimya mpo ya batu banso mingi bayi opposition pe bana mboka bayi Equateur
ou originaire de l'Equateur au sein de la population
ne pe susu Kemal Saiki aepsekite. Monique kokela yoko lingomba liyelikosala bolukaluki pona koyeba lolenge basoda ya mangomba ya bangambo ibale babuka ki makoki mabato na yango Monique zali na likete mbula matere kusunga bango pona kokoma na baboloko yengumba Kinshasa pona kosala bolukaluki na ndenge elongo bani toyebisa ete lelo na auditora militaire ya Matete bazongela ki misala mia bosambisi bato baeba fundami pona liwa ya mopanzi sango ya journal La Référence plus Frank Ngike oyo bato na mandoki babomaki na ndako na ye na mwasi wa ye na sanza azomi na moko ya mobu mwakoto mibale na mitano na kosamba lelo bapesaki maloba na basambeli ya bato baeba fundami na mpe na ministere public. Na Kalemi na Nord Katanga bazuzi ya esambiselo bakati likambo ya Fefe Salumu ezalaki liboso ya esambiselo ya bana bake toyebisa ete Fefe Salumu azali na mibu zomi na sambo afundami te abomaki mama moboti waye bazuzi bazwi mokano ya komopesa na maboko ya mbula matari te na mokolo ya kokokisa mibu tuku mibale na moko nsima na yango nde bakopesa ye lisusu mibu tuku mibale kasi ekozala mwa mpasi pamba te engumba Kalemi ezali na makoki te mpona koyamba bilenge baemisala mia bosembo mikateli bitumbu bulayebo ya sango na yo Marco Mulumba.
Tribunale ekamati mokano ya kopesa elenge oyo abomaki mama wa ye o maboko mambula matadi na tina ya kobatela ye kino akokokisa mibu tuku mibale na moko liboso ya ye kosala boloko simande elenge Fefe Salumu akosala boloko ya mibu tuku mibale. Bazuzi bamonisite mokano moye mokamatami na botalite Fefe azali na eno elenge mwana ya mibu zomi na sambo. Luc Kaposo mokambi ya tribunale amonisite elenge Fefe akofanda na eno o centre yoko ikobate la kabana. Kasi na botali bozangi centre ya lolenge lona kuna na engumba Kalemi bakomotinda onda koyaye moko na boloko ya Kalemi. Omokolo mwa mosalami bale moleki tribunale apesaki etumbu ya liwa na bato basato oyo baebaki liwa ya mama ya Fefe Salumu. Bato babale okati ya bango basalisaki Fefe mpo ya kobwaka nzoto ya mama wa ye bisika mai ya zongo ekokweyaka. Moto ya misato ye apesaki makanisi mpo ya koboma mama mowei.
Na etuka oriental na poso eleki bazuzi ya chambre foraine ya Buta bakendeki na lokalite ya Bondo na ntaka ya kilometre nkama mitano na nord ya Kisangani mpona kosambisa bato na boloko kuna bakaitele ya kiba tobaike bitumbu kobanda mibu misato ya boloko te mibu zomi. Toebisa ete basambisa ki basali mbeba po na mbala yambo na ete ni ena ya ituka elekisika mibu sambo. Onga mwona ye mokambi wa teritoa ya bondo ayebisa kite bashambre forene kosunga esambiselo na bango po na kosuki sabambe banzike eye ekosale makane etando na bango. Bula ebo esango na yo Dorcas Kankou.
Tribunal ya grande instance ya Buta eyekendeki kosambisa po ya ngonga obondo pe bae ekataki makambo mwambe eyebisaki premier substitut ya procureur ya République au parquet ya Buta. Okati ezwamaki bato misatu bae bafundamaki kotambola na basi na makasi. Moko akisamaki oyetumbu ya mibu mitano ya boloko, ya mibale mibu sambo pe ya misatu mibu zomi ya boloko. Bafundami bae bazalaki na balobelite pamba te ba défenseur judiciaire bazangi ombo kabina. Kasi Mobeko mondimi kosambisa soki lolenge mosusu ya kosala lozate ebakisaki premier substitut ya procureur ya République. Ata bongo administrateur molandi ya territoire asepeli po ya ye baibo sembo bae solo kozongisa maso omolongo pamba te police tribunal ya territoire ezalaki kosambisa malamu te ndakisa kofutisa lomande po ya mutu oyo akotambolaka na mwasi na makasi eye esili kopekisama oyo ekolo mobimba. Utwe ngumba Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Na etuka ya Nord Kivu lobi loleki babimisaki bilenge zomi na motoba na molongo ya Brigade Alpha na lokalite ya Nyanzale na ntaka kilometre mokama na nord-ouest ya Goma na territoire ya Ruchuru. Misala mina misale maki na kolanda manaka maemazali kosale maelongo kati ya commission mix ya mampinga ma FRDC na mangoma maemakobate la kabana bake. Toebisa ete misala mina mibongisami po na kobimisa omolongo ya brigade ya mampinga masangana na Nord Kivu bilenge banso batangaki na tango ya misala ya bosangisi mampinga mie mikambamaki na structure militaire d'intégration. Onga muna bango bakambia mangomba mae mabate la kabana baebisite mosala ya kobimisa bilenge na molongo ya mampinga moboti na ino mbuma elamute po etikali bilenge nkama mibale na tukumitano bae basengeli kobimisa. Bula ebo sango Bernardine Ndiambu.
Wutu mosala mabandaki ya bolongoli bana bake o mapinga oposo eleki izalika kanabana bake tuku ibale na ibale bae batiki mapinga o babrigade mixe inso. Motango mona izali moke penza pwete bana bazali ebele. Umotango mwankama yoko na tuku itano bae masanga mae matala kamambi mabana mazali kozela. Umokolo maposo moleki bana motoba nde babimaki. Lobi loleki bana zomi na motoba nde babimaki na brigade alfa. Zambi kuna o brigade delta ili izwami o kinchanga. Bazongi si ata mwana mokote. Komanda wa brigade ena alobite. Apeka kibana zomi na sambo ole sangali ya karita sisezani na mweso. Batikali atana mwana mokote toi bateye general Ndizo komanda wa 8e region militaire asepelike pona likambolina pwete asi ya pesa ndingisa ya bolongoli bana banso o mapinga general la bakisite o mokolo mwamita no monike kosala patrui uyo akozoma abombi bana to akomili suso bana bake na brigade na ye akozwa itumbo. Uto Goma, Bernardine Diamu mpo ya Akazi Okapi.
Toke ndesika na Mbujimayi na ituka ya Kasai Oriental pona kwebisa te libulu moko ya mabanga matalo libuka na kilobi loleki na poligoni minia ya miba na Mbujimayi. Bato baike bawaki. Na kolanda matato lima bato mabele mabuka na ki bato baike bae batimo la kadiyama na moibi bawaki. Lobi loleki ba lokota ki nzoto wa bato zomi. Toebisa ete ba zalise koluka nzoto wa bato basusu. Bola ibu asango Nazer Nkoko.
Motango ya bato bakufi eyebani na eno te, polisi ekoyebisa te bato tuku mibale bakwei, kasi bato basusu bakoloba te, ezali bato tuku inei na sambo nde bakufi tango mabele ebukanaki, kasi babendi se nzoto ya bato sambo na se mabele. Epai ya bango, basendikalisi ya bato bakotimo la kamabanga matalo, isedak na bokuse ekoyebisa te, ezali pasi ya koeba motango ya bato bawei. Mokonzi wa ise dak mwanamboka Jean-Marie Kaboya akoyebisate likama liye lisalemi na butu oesika babengi set karton libulu ya kala ya mabanga matalo ya miba pe libulu yango lizomi ontaka ba kilometre tuku na sambo na sudi ya engumba Mbujimayi paya ye. Komanda ya polisi ya mabanga matalo Colonel Awashango akoyebisate akozela kotuna bato babiki na likama liye po akoyeba ndenge nini yango esalemaki. Kasi epa Yesusu, polisi esili kofungola misala ya bulukaluti.
Tozonga lisusu na etuka North Kivu mingi mpenza na walikali pona kwa hibisa te. Mopepe makasi mobuka kindako tukumine impe bitelo bibale. Likamali ina lisale maki na mposo mweleki na mboka mkonzi ya teritoria ya walikali lebo e hibisa ki Julien Paluku. Mokambi wate wa etuka ya North Kivu. Tuwebisa ete ezali mbala yambo mokambi wa etuka azali kosala mobembo na teritoria ena. Na epa esusu asenga kina bato bae batimo laka mabanga matalo pote. Bapesa maboko pona kotonga teritoria na bango. Maponomi ya bitando na ekolo ya Kongo Demokratik makoki kosale manamobu mwakoto mibale na mwambe. Mokambi wa sei aefiseki te bazwi na eno makoki manso te pona maponomi mana. Nganga nzambe malu malu aefiseki disusu te. Bazongi si mapono mimana si mate. Ata kosei ebongisa ki kosala mapono mimana na suka ya mobu mwe. Pona abe malumalu bapesa ki naino mokolo basengela ki kosala mapono mimana te. Tola ndayene elobele ya Mirei Bukasa.
Nazali koloba boye mapono mimba bakambi ba territoire ba district pe lisusu ba engumba naino pe kosito lobela mokolo mwayango kasi po ya kosalema yango ezali na maye tosengeli kokokisa yambo te masalema yango wana nazali kobelela na bayi mboka pe lisanga ya bikolo ya molongo to communauté internationale maye tosengeli kozala na miango ezali bongo mosolo mibeko miasika mia commission électorale nationale indépendante na mokuse seni pe lisusu mibeko mia bokambi baye tokopona mpo ya district territoire pe engumba maso makosalema tango mbula matari elongo na parlement bako sangana na likambo liango kasi soki basangani te pona yango wana tokosala maponomi na mobu mokoya.
Bato baye bazali kobomba mituka miambula matari basengeli kozongisa yango na lombangu soki te bako bapesa bitumbu wana maloba ma ministre wa travaux publics et reconstruction mokolo mwalelo liboso ya bapanisango. Ministre Pierre Lumbi ayebisaki te asili kozwa mituka tuku sambo kati ya mituka mokama na tuku mibale na mitano mie misala ya service de transport administratif mitangaki kaka na maye matali mituka miambula matari. Ministre ayebisaki te bakosala manso pote bato batika ezaleli ya kokamata mituka miambula matari mpona kobomba yango epai na bango. Tolanda ministre Pierre Lumbi na elobeli ya Mireille Bukasa.
Toko pesa etumbu na basali ya mulamatari bako salaka na biso mpe bako tina moyibi eye isengeli basambisa bango eloko mususu tubongisi ndenge ya sika ya koyangela tompe akosali la bisaleli bia leta biyetozali na yango isengeli na ndenge te basali baleta baye bazali ebele mpe bazangi mbongo bako kakoya na mosala na ndenge elongo bani toko tia mibeko kasi mibeko miango misengeli mpe kota tala pasi ya baimboka mituka miso mialeta misengeli kozala na ba numero matrikil STA mpe kozala na makomi o bikuke bya yango ndenge wana soko mutu akotia langi ya sika bato baso bakoki komona te oyo ezali motuka ya leta eloko tolingi kolakisa te bisaleli bya leta bizangi mokolo wa yango te.
Na epa esusu ministre ayebisaki liboso bapanisango te balingi kosukisa bambeba na maimatali bobongisi bandako ya mbula matari. Talanti na azwi mokano ya kotelemisa bakontra na bakompani eye ezalaki kobongisa bandako ya mbula matari yambo ete bayeba soki bakontra na bakompani ena ezali ya solo to ya lokuta. Lelo ezali mokolo moye bikolo bya molongo bibundisaka likambo ya mandoki babengi mine antipersonnel. Na bunia na etuka oriental centre ya kobundisa ba mine antipersonnel ya Nations Unies ebongisaki milulu minene mpona kokebisa bato na likambo ya ba mine antipersonnel. Milulu mine misalemaki na libandele ya masano ya ekole primaire officielle. Bato baike ya engumba ya bunia bayaki mpona kotala pe koyeba nini basengeli kosala mpona kokima ba mine. Bolaibwa sango na yo Suzanne Nzobo.
Baimbo kabunia mingi penza bilenge bazalaki baike ontongwa lelo olibanda le masano etelo epoville. Banso balandaki na bokebi ndimbole ya basoda ba monuke ya ekolo end pe banganga mayele ya UN MAC omaimatali lo lenge la boluki pe bobebi simin antipersonnel. Ndimbola ena epesamaki onzela ya bosale libambwa pe boko bisale libya masini. Kolandana na maloba mamokambi misalami ya bobi misimin o UN MAC ituri tina ya moruru mona mozalaki nde kolakisa na imboka makama maimako utaka na min antipersonnel. Boye bate omolulu mona, mozoma kipe mama kabibi tabu, ona zaeli susu na makolo maima balete, zambi, atambola kali kololi ya minu yoko, omobu moleki omboka mwanga pene ya bunya.
Nelitoka tangia kwangu.
Na utaka onda kwa yangai pona kukende kotala libote la ngai umwanga. Sima tokende kikotoka mai elongo na bandeko bangai ya basi babale. Bato boso bazalaka na momesano makotoka mai uesika ena. Na eba kite eloko nini na nyataki kasina kamo kete na koe seo mabele. Osimeli kama lina mulonga ni mwangai asundula ngai. Alubakite na kendaki libote la ngai na makolo mabale. Na singeli peko zonga ipa ya yese na makolo mabale.
Kutie kwa kena niko natembea na mkulu.
Tokundula te uto mobuko to ibale na misato min antipersonnel esila komema likama po ya bato tuku libwa na mine o Ituri. Bunya Suzanne Zobo, Radio Kapi.
Mande kubalandi wanande suka ya pasangu na biso ya poko alelo kimape boboto o mabota mabino.